пізнають болісну силу переходу по той бік реальності, куди їх виводять звірі, що символізують надлюдську міць. Мене переконує таке тлумачення так само, як святі образи, де акуратно намальовано святих та ангелів, котрі ведуть в інший світ. А от звичайних смертних показано збоку, недбало. Чи назвемо ми ті надприродні сили, що витягають людину з матеріального світу, мов ріпу з землі, конем, буйволом або буйволячим святим Марком? Немає різниці. Німб чи дзьоб у пір'ястого проводиря – то не істотні подробиці. Малоймовірна і стара підручникова гіпотеза про те, що стіни печер, їхня форма, спонукали до пошуку в них рис знайомих тварин і малювання їх, могло викликати транс. Подумала про Полю, замкнену в тісній печері матки, яку вона обмацує своїми лапками. Вона зараз у правічному сні. Що показує їй мозок, котрий вибудовується шар за шаром, про що вона бачить сни? Про риски, світлові крапки. Моя маленька людина у трансі створювання самої себе. 16.11. О 7 ранку ще темно. Сідаю в кухні, попиваю чай і вслухаюся в дім. Речі поводяться слухняно. Каструлі на плиті, спітнілий чайник, за вікном човгання дітей, що йдуть до школи. Під вагою ранців їхні руки стирчать, мов вивихнуті крила. Петрусь тулиться вухом до мого живота. Не чути Полі. Ані биття сердечка, ані вранішнього гупання. Ще не час. На закупівлях заглядаємо до дитячої крамниці. Чудосія, колиски, ліжечка, прилади для підскакування і носіння дитини, відсмоктувачі молока. Ходжу, роззявивши рота, рахую. 1000, 2000 крон. Оглядаю музичну скриньку. Думаю, чи не купити її зараз, щоб приставляти до черева. Поля чує перед сном. Може, запам'ятає і потім буде під нею легше засинати? Петрусь, помітивши, у якому я захваті від плетеного з верболозу ліжечка на коліщатках, радить купити звичайне дерев'яне. У ньому можна змінювати висоту, вистачить на 2-3 роки, а з плетеного маля виросте за півроку. Так то воно так, але це легке, його можна возити по хаті. Пишу, воно біля мене, готую, воно в кухні, іду до ванни, Поля зі мною. Солідне дерев'яне ліжечко з штахетками прирікає нас на кружляння довкола нього і дитини. Мої найсильніші аргументи на користь плетеного – це ліжко елегантне, з балдахіном, має білу гаптовану постіль. Гаразд, я теж виховувався у плетеному кошику для білизни, капітулює Петрусь. Усе тут ніби для гномиків, солоденьке, а от візки жахливі, збоку вони схожі на катафалки, пам'ятаю чорні похмурі шафи з деренчливими шибками і труною всередині, з якої стирчать фалди постелі. Вони сунули повз моє лоцьке подвір'я, за ними тягнулися оркестри, жалобники і заворожені видовищем дітлахи. У дитячих візках шибки пластикові, самі вони практичних немарких кольорів. Беруся за один такий візок. І з трунаря стаю Боною. Бракує лише чепчика. Могла б виступати з караваном таких візків у якомусь мюзиклі про немовля з вищого світу. Вищого, бо ціна за ці пружини і кепський дизайн – $300. На революцію у виробництві колясок до квітня наступного року годі сподіватися. Поля наїздиться у ліжечку колисці, а на прогулянки буде ходити в рюкзачку. Із Польщі новина про нову нагороду. Як у пісні. Не для мене ця вервечка лімузинів. Не для мене. імені Юзефа Маткевича, антитеза Ніки для правильних письменників. Це добре. Чим більше нагород, тим краще. До чого ще може згодитися Мацкевич? Його романні пристрасті сьогодні дещо зблякли. Зрозуміло, читати його не будуть. Зате використовуватимуть як гасло. Цінним був його логічний, як і годиться, природознавцю спосіб мислення. Незвичний для Польщі, може за винятком Бжозовського. Він не вдавався до нюансів, що виправдовують людські сумніви. Природа сувора, людину отваринює історія, комунізм. На нього затято полювали справа і зліва. Мацкевич став би в нагоді, якби хтось після розпаду Радянського Союзу захотів показати різницю між справжньою Росією та комунізмом. Він знав Росію, був нею зачарований і добре знав комунізм. Не ототожнював їх, висміював теорію, що виводила комунізм із російських коренів. Совєти були для нього запереченням Росії, її диявольським передражнюванням. Сам він не вживав таких метафор. Диявольський, демонічний. Улюблені слова містика з Дзеховського, котрий ставився до комунізму подібно до Мацкевича. Я писала про них порівняльну магістерську роботу в 1987-му. Один із моїх керівників, людина порядна, але малодушна, в останній момент відмовився брати участь в екзамені. Коли я зустріла його на Гродській у Кракові, він не захотів давати пояснень. А що мав пояснювати? Що боїться ризикувати кар'єрою?